Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída.
Byť v kontakte s celým svetom už dnes vďaka internetu nie je žiadny problém, no komunikovať s ľuďmi z najrozličnejších kútov zemegule sa dá aj menej tradičnými spôsobmi. Jedným z nich je rádioamatérstvo. Nemyslíte si však, že ide len o nudné vysedávanie pri vysielačke. Rádioamatéri medzi sebou súťažia v nadväzovaní spojení, podieľajú sa na propagácii svojej krajiny v zahraničí a zabezpečujú aj komunikáciu v mimoriadnych situáciách, napríklad naposledy po zemetrasení v Nepále. Rádioamatérstvo je už viac ako 40 rokov životným štýlom aj pre Jozefa Kaločániho z Bratislavy. Viac nám prezradí už o pár minút sám. Pohodový, už víkendový večer v spoločnosti Rádia Slovensko želajú od techniky Andrej Mračná, od mikrofónu Michal Čabák.
Nočná pyramída.
Inteligentné hobby, aj mentálny šport, aj také prívlastky má rádioamatérstvo. Až do polnoci nám o ňom všetko dôležité povie Jozef Kaločáni. Pekný večer, vítajte v Rádiu Slovensko.
Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu. Ja by som si dovolil na začiatok trošku vám hneď oponovať z vášho úvodu, kde ste tu povedali, že komunikovať na svete sa dá aj inými, menej tradičnými spôsobmi, ako je internet. Ja by som práve tu nadviazal na to, že rádioamatéri spájali ľudí na celom svete už v čase, keď si ešte asi zhruba 70 rokov museli počkať, kým sa veľký Jim vypustil z fľaše a vôbec nejaký internet začal vznikať. Takže to je hneď tak na úvod, že rádioamatéri a rádiové vysielanie boli o mnoho skôr ako nejaký internet. No v podstate, keď máme povedať niečo o rádiomaterstve, že rádiomaterská prevádzka a tak to celé postaviť nejako, aby ľudia pochopili, o čo sa jedná, že je to vlastne prevádzka rádiovej stanice, tak ako aj napríklad tejto stanice rozhlasovej, čiže na základe štátnej licencie, ktorú vydáva príslušná krajina, sa prevádzkuje rádiomaterská stanica. Len rozdiel je v tom, že všetky rozhlasové stanice majú vo svojom účele využitia v podstate komerčné vysielanie, rozhlasové vysielanie, odozdávanie správ, propagáciu, komerčné vysielanie za účelom zárobku, kdežto rádiomaterské vysielanie je vysielanie takisto licencovanej stanice, ale len za účelom samovzdelávania toho jednotlivca, kto tú licenciu dostal, za jeho účelom športového vyžitia sa, hobby a podobne. Čiže on neodozdáva správy, neprevádzkuje rozhlasové vysielanie svojej stanice spôsobom rozhlasového vysielania, ale jednoducho to robí pre svoje potešenie a pre radosť medzi ostatnými rádiomatérmi.
Čiže rozhlasové stanice majú pridelenú jednu frekvenciu, možno v danom regióne, a posluchač sa naladí. V prípade rádiomatéra tie pásma sú rôzne a voľným prelaďovaním vlastne môžete sa v tom širokom spektre pohybovať a plávať, dá sa povedať, v tom rozhlasovom éteri.
Áno, v podstate to je základ toho rozdielu, že vy ako rozhlasová stanica Slovenský rozhlas máte svoju stanovenú frekvenciu, kde poslucháči sa vlastne naladia na tú stanicu a počúvajú vami vysielané programy. Rádiomatéri ako takí, oni majú pridelené frekvenčné úseky, napríklad v rámci krátkých vln od 1 MHz do 30 MHz je to 9 frekvenčných úsekov, v ktorých máme pridelené pásma. Je to vždy frekvencia od do a my sa v tých frekvenčných úsekoch voľne prelaďujeme. Hľadáme tam stanice, ktoré tam napríklad vysielajú, a keď počujeme niekoho zaujímavého, s kým chceme spraviť spojenie, tak jednoducho zavoláme.
A ešte to ten pojem rádio amatér, čiže neznamená to, že sú to amatéri, ale naopak sú to technicky vzdelaní možno aj ľudia, ale nielen, o tom budeme aj hovoriť, ktorí teda vykonávajú tú činnosť v podstate odborným spôsobom. Je dôležité vedieť sa pohybovať v tých pásmach, vedieť si poskladať rádio a stanicu.
Áno, no to ja od, by som povedal, prvopočiatku, jak som sa tomuto športu začal venovať ešte v 70. rokoch minulého storočia, tak mi to tak v porovnaní s inými profesiami vždy udieralo trošku do uší ten pojem, že prečo je tá naša činnosť k nej priradený ten prívlastok, že amatér, že ako keby to bolo, že niekto niečo robí na nejakej nedokonalej amatérskej alebo babráckej úrovni, ale to nie je o tom, to jednoducho to niekedy spojili ľudia, že je to za účelom neprofesionálneho, čiže nezárobkového. Keby som to mohol porovnať, tak keby som zobral, že napríklad ľudia sa už od dávna živili rybolovom a vždy rybolov bol pre ich obživu. A po nejakej dobe, poviem, že období niekedy možno medzi svetovými vojnami sa začalo športové rybárstvo a dneska sú rybári, ktorí idú na ryby len pre svoje hobby, ale nikto im tam nepričlenil ten prívlastok, že rybár amatér. Ale sú to takisto rybári, ktorí to nerobia ako svoju profesiu.
Vy ste už niečo naznačili, ako to bolo s históriou alebo s tým, kde môžeme nájsť počiatky rádioamatérstva. Po pesničke sa práve do tej histórie vrátime. Dnešná nočná pyramída s Jozefom Kaločanim, rádioamatérom. Podnorme sa teraz trošku do histórie. Dnes pokladáme za úplnú samozrejmosť, že počúvame rádio, pozeráme televíziu, telefonujeme mobilnými telefónmi, využívame Wi-Fi siete. Základ všetkých týchto komunikačných spôsobov je rádiový prenos, nejaké informácie z jedného miesta na druhé, čiže bez káblového pripojenia. Podobne pracuje aj rádioamatér. A keď sa pozrieme do tej histórie, čo tomu všetkému vlastne predchádzalo, kde môžeme povedať, že sú úplne tie začiatky?
Áno, pokiaľ teda chceme stanoviť, alebo teda čo poznáme z histórie, zo zdokumentovanej histórie, že kedy rádioamatérstvo ako také začalo, tak vlastne sa musíme vrátiť zhruba tých viac jak 90, okolo 100 rokov späť v histórii, keď vôbec ľudstvo ako také objavilo bezdrôtový prenos informácií a začalo rádiový bezdrôtový prenos informácií využívať už tam v prvopočiatkoch, boli hneď zákonom zakotvení aj rádioamatéri. V podstate, ako drôtový telegraf a telefón, to poznali ľudia už v strede 19. storočia. Čiže poznáme z tých klasických filmov z westernoviek tých telegrafistov, ktorí na jednej stanici stlačil telegrafný kľúč na základe jednosmerného prúdu, vodičmi po telegrafnom vedení pustil prúd na stanici príjmacej, telegrafný zapisovací prístroj, zatiahol elektromagnet a na spôsobe páky na druhej strane zdvihol grafitový hrot, ktorý na papierovú pásku napísal bodka, čiarka a podobne. Pamätáme si komédiu s legendárnym Vlastom Burianom, keď čítal takýto telegram a čítal ho ako, že tečka, tečka, čárka, ano, že videl na páske napísané tieto znaky. Takisto telefón ako taký už ľudia poznali, pracoval na tom istom princípe, že na jednej strane niekto do mikrofónu rozprával, jeho hlasové vlny menili odpor mikrofónu a na druhej strane v slúchadle reproduktore toto vlastne vyvolalo akustickú zmenu a počuli sa ľudia. A niekedy na prelome 19. a 20. storočia v podstate bádatelia začali prichádzať na princíp toho, že keď v nejakej veľkej cievke elektroiskrovým spôsobom spravili prerušenie, tak tá cievka vyvolala taký efekt, že obdobná cievka umiestnená niekde ďalej, vôbec vodičmi neprepojená, vykonala tú istú prácu. Že jednoducho prišli na to, že niečo sa priestorom prenieslo, aj keď to nebolo vodičmi zapojené. No a na základe tohoto vlastne prvé sa vyrábali tzv. Elektroiskrové vysielače, keď si zoberieme, že ešte taký Titanic bol vybavený takýmto elektroiskrovým vysielačom a vlastne všetci bádatelia v tom období začiatku 20. storočia pracovali na tom, aby túto technológiu zdokonalili natoľko, aby ten signál dokázali do priestoru rozprestrieť do tak veľkého priestoru, kam informáciu potrebovali preniesť.
Takým dôležitým stupňom alebo úrovňou toho vývoja bol aj objav Jozefa Murgaša, rodáka Stajova, v čase, keď už bol v Spojených štátoch.
Áno, Jozefovi Murgašovi sa v podstate pripisuje a je o tom aj záznam o tom, že dokonca bol súdny spor medzi Jozefom Murgašom a Markónim o tom, že kto prvý preniesol bezdrôtovým spôsobom ľudský hlas a súdne rozhodnutie z New Yorku znelo, že to bolo v roku 1905, keď vlastne experimentálne Jozef Murgaš svojim vynálezom preniesol prvýkrát ľudský hlas. A tu sa vlastne začal už tzv. Rozhlasový vek, keď už to nebolo len o tom, že na základe impulzu, že vieme už morzeovku preniesť nie len po kábli, ale impulzy vieme preniesť, ale ako náhle ľudstvo prišlo na to, že vie prenášať bezdrôtovo ľudský hlas, tak sa vlastne začínalo rozhlasové vysielanie. V tom momente bolo možné ľudí oslovovať, informovať, prípadne nariadovať, upozorňovať na nejaké situácie, ktoré sa blížili. Ľubovoľný počet ľudí, lebo z bodu A sa začalo vysielať a v bode B a tých bodov B mohlo byť ľubovoľné množstvo, ľudia dokázali počúvať rozhlas.
Keď to prepojíme so súčasnosťou, tak čo má rádiomatér na práci, keď to tak môžeme povedať dnes, čo robí?
Tak v podstate ešte by som sa trošku vrátil do tej histórie, že vlastne rádiomatéri už v rokoch 1921 až 1924 experimentovali s tým, lebo už na pár stoviek kilometrov sa darilo ako prenášať signály a oni začali experimentovať s prvým prenosom bezdrôtového signálu cez Atlantik. Boli to pokusy a v podstate 17. novembra 1923 bolo zaznamenané prvé v podstate spojenie, obojstranné spojenie z Connecticutu v Spojených štátoch do Francúzska a následne dňa 8. decembra toho istého roku a tá istá stanica z Connecticutu nadviazala spojenie s britskou stanicou. A vtedy vlastne začala éra medzinárodnej komunikácie, že už ani ten Atlantik nebol tak široký, aby sme ten signál nevedeli cez to preniesť.
Dobre, máme tam ešte nejaký taký ďalší dôležitý míľnik v histórii, alebo sa môžeme takým skokom presunúť do tej súčasnosti alebo do tej modernej rádiomaterskej doby?
No v podstate je toľko, že tí rádiomatéri už vlastne v týchto rokoch na týchto experimentoch pracovali a vlastne v roku 1925 už rádiomatéri v tých krajinách, samozrejme, ktoré vtedy boli. To zastúpenie nebolo také veľké, jak je dnes toľko krajín, ale tie krajiny, ktoré boli na vrchole toho vedecko-technického rozvoja v tých rokoch, tak v 1925 už rádiomatéri založili svoju prvú svetovú organizáciu, Medzinárodnú rádiomatérskú úniu, ktorá ich združovala a spojovala v podstate a teda zastupovala aj pred orgánmi jednotlivých krajín a rádiomatéri sa v jednotlivých krajinách dostávali vlastne do zákonodárstva, lebo vtedy bolo obdobie, keď jednotlivé krajiny prijímali zákony, prijímali sa prvé frekvenčné tabulky, že ktorá stanica, ktoré frekvenčné úseky, aká služba začne využívať, čiže armáda, pošta a podobné. A vždy v týchto častiach už boli zahrnutí aj rádiomatéri, že rádiomatéri budú pracovať v tých a tých častiach.
Dobre. A keď sa dotkneme tej súčasnosti, že koľko je rádiomatérov v súčasnosti na svete? Dá sa povedať nejaké číslo?
No to, že koľko je dnes rádiomatérov na svete, neviem, ako neštudoval som alebo nehľadal som tento údaj takým spôsobom, ale môžem orientačne takto povedať, že na Slovensku je vydaných individuálnych povolení niečo vyše tisícky. Poznám ešte, alebo môžem také prirovnanie povedať, v čase, keď ešte nebol internet a nevyužívali sme internetový tzv. Rádiomaterský callbook, čo je svetový adresár, tak vtedy bol v tlačenej forme. A boli to vlastne dve také knihy, ako je telefónny zoznam, zhruba toho formátu, takisto na takom tenkom papieri. No a ten americký callbook mal hrúbku asi tak okolo 30 mm a ostatný celý svet bol v druhej knihe, ktorá bola asi o 5 mm tenšia. Čiže ale aj vrátanie Japonska a dnes, nedávno som niekde čítal informáciu, že v Japonsku je vydaných asi 1 300 000 licencií. Tak si vieme predstaviť, koľko miliónových ich je na svete.
To bola história rádiomatérstva a čomu sa rádiomatéri venujú dnes, o tom viac po pesničke. Rádiomatér Jozef Kaločani je hostom dnešnej nočnej pyramídy. Rozprávali sme sa o minulosti, teraz sa presuňme do tej súčasnosti. Čo rádiomatéri robia? Môžeme si to predstaviť, že doma máte nejakú techniku, na streche anténu, určite ste si to asi predtým museli sami postaviť, prípadne nejak dať všetko dokopy, aby to fungovalo. No a potom si k tomu môžete sadnúť a nájdete si nejakého iného rádiomatéra na svete a s ním potom komunikujete, rozprávate sa, alebo si len navzájom vymeníte nejaké pozdravy.
Áno, tak v podstate tie prvopočiatky, samozrejme, keď rádiomatéri vznikli, tak to bolo o tom, že experimentovali s novinkami a posúvali ten technologický vývoj bezdrôtových komunikácií vpred. Ale tak, ako sa svet mení aj v iných veciach, tak aj v radiomaterskej činnosti. Dnes v podstate radiomaterská činnosť už nie je o tom, aby sme my hľadali nejaké nové technológie. To už nás našťastie predbehol vývoj a tí profesionálni vývojári nás v podstate už nám vyvíjajú zariadenia. Dnes je radiomaterstvo hlavne športová a záujmová činnosť. Je to mentálny a intelektuálny šport. Samozrejme, nikdy to nebude šport divácky. Je nepredstaviteľné, alebo zatiaľ si to nejako neviem predstaviť, že by radiomaterstvo mohlo byť športom, že keď my ideme nejaký závod, pretekáme medzi sebou, tak aby sa obecenstvo pozeralo, ako sedíme pri rádiach a niekde na obrazovkách by sledovali, ktorej stanici ako pribúdajú skóre body, tak jak sa dá napríklad sledovať šach. Áno, že hrajú sa zápasy, sú namierené kamery na šachové polia a diváci sledujú, kto ako potiahol a možno sa snažia v hlave si sami dávať dokopy, že čo by potiahol on. Rádiomaterstvo takýmto športom samozrejme nemôže byť. Je to šport individuálny, čiže ten, kto závodí, si závodí, že len on to vidí. Je to závodenie aj kolektívov samozrejme. Ďalšie... čo rádiomaterstvo prináša tomu, kto sa mu venuje, je v podstate sebavzdelávanie v obrovsky širokom spektre záujmov a činnosti. Od jazykov počnúc, že teda kto má tendenciu, tak sa naučí viac jazykov, aby vedel s tými ľuďmi komunikovať nie len nejakým univerzálnym svetovým jazykom, ale vie sa prihovoriť vo viacerých rečiach tým kolegom rádiomaterom. Je to o štúdiu prírodných vied, z elektrotechniky, nové veci, v podstate využívanie nových technológií aj na rádiomaterstvo. Čiže tak, jak sme v 70. rokoch si stavali nejaké prvé tranzistorové zariadenia, tak dnes už si ľudia, ktorí sa tomu venujú, tej konštruktérskej činnosti, už stavajú veci s mikroprocesormi. Je to konštruktérska činnosť nie len z elektrotechniky, ale aj z mechaniky, lebo také postavenie riadneho antenného systému, otočného, tam už treba niečo vedieť aj zo statiky, z pevnosti materiálov a podobne. Je to o antenách.
Je to aj o geografii, že napríklad keď s niekým komunikujete, tak možno sa vám ozve z nejakej lokality, ktorú ste nepočuli, to sa vám ešte stáva, alebo už tú zemeguľu poznáte do detailov, aj ten najmenší ostrov niekde v Tichom oceáne, pre vás nie je problém identifikovať?
No, toto je jedna veľká devíza rádiomaterov a poviem, že pokiaľ sa rádiomaterstvo aktívne začne venovať nie nejaký mladý človek, ktorý ešte chodí do školy, tak má vyhraté, lebo v zemepise bude v triede jednotka. Lebo v podstate rádiomater, ktorý počuje nejaký signál z nejakej zeme, počuje ten prefix, čiže označenie zeme, tak automaticky očami na mape hľadá, kde sa ten malý ostrovček alebo tá zem nachádza. A keď sa mu to spojenie podarí, tak ten pocit radosti z toho zážitku, že áno, spravil som si tento ostrov Hird, alebo ostrov Tromelin, alebo hocičo, mu utkvie tak v pamäti, že bude sa pamätať určite.
A čo to znamená, keď používate ten pojem, že sa podarí spojenie? To znamená, že sa ten druhý človek na druhom konci ozve, prihovorí sa priamo vám, že sa navzájom spojíte na jednej frekvencii?
Áno, v podstate stanice musia vždy pracovať, pracujú na jednej frekvencii, čiže jedna stanica začuje druhú, zavolajú svojou volacou značkou a keď jej signál sa k tej stanici dostal a tá stanica to začula, tak odpovedá zase spätne tej volacej značke. Čiže veškerá komunikácia medzi rádiomatérmi funguje na báze v podstate volacích značiek. Volacia značka je naše meno na rádiomaterských pásmach. Je to viac menej náš občiansky preukaz, ktorým sa tam identifikujeme. Čiže nekričíme po sebe, že hej, ty, ja ťa volám, ale zakričím, že K1NR volá ťa OM5 Cyril David.
To je ano? Vaše meno vetery, OM5 CD.
Áno.
OM, to viem, že znamená Slovensko, že je to identifikácia krajiny. Tie ďalšie číslo a dve písmená.
Tak, ako som povedal, že vlastne volacia značka je identifikácia a je svetovo jedinečná. Čiže takú istú volaciu značku na svete žiadna iná stanica nemá. A vždy je tá skladba volacích značiek taká, že prvé písmená stanovujú príslušnosť volacej značky ku krajine a tie ostatné čísla a písmená už sú potom buď nejaké geografické delenie tej príslušnej krajiny na napríklad u nás územné, vyššie územné celky, a tie posledné písmenka už určujú vyslovenie toho konkrétneho jedinca.
Ako rádiomatéri medzi sebou komunikujú? Tam sme spomínali, že sa zavoláte navzájom, pozdravíte. To prebieha v jazyku, alebo používate morzeovku?
Dnes rádiomatéri používajú viacero druhov prevádzok. Taká tá najpoužívanejšia a od začiatku najpoužívanejšia, to je tzv. Telegrafná prevádzka, čiže morzeovými znakmi. Používa sa fonická prevádzka, čo je hovorená reč, a dnes sú veľmi také moderné, sú to tzv. Digitálne prevádzky, kde vlastne dochádza k tomu, že máme počítač, v ktorom beží softver. Ten softver vytvára určitý druh modulácie, čo je vlastne nízkofrekvenčný tón z daných charakterov. Ten je zavedený do krátkovlnej vysielačky alebo do vysielačky na veľmi krátkych vlnách do mikrofónneho vstupu. Čiže modulované je zariadenie, ide signál von z antény, voľne sa šíri éterom a na druhej strane zase príjimač tento signál príjme, pustí ho do počítača, do toho druhého softveru, ktorý to dekóduje a píše na obrazovke to, čo na jednej strane jeden operátor na klavesnici píše, to sa na druhom konci sveta v podstate objaví na obrazovke druhého operátora.
Používate skratky, napríklad písmena GE z angličtiny Good Evening. To ste mi spomínali, že jedna taká zo značiek, určite je ich oveľa viac, alebo potom je možnosť aj sa porozprávať. Tam ste spomínali, že je zase dôležité, alebo je výhoda, keď ovládate nejaký svetový jazyk.
No, v podstate pri fonickej prevádzke tam sa skratky nejak moc nepoužívajú. Je jedna, dve také zaužívané, ale tam sa používa bežná otvorená reč. Na spojenia sa najčastejšie používa svetovo univerzálna reč angličtina, ale popri tom môžu rádiomatéri pri vzájomnej komunikácii použiť hociakú reč, ktorá je oficiálne niekde uznaná. Čiže mne sa už viackrát stalo, že ako slovenská stanica som sa rozprával s niekým vo svete úplne mimo Európy, napríklad po maďarsky, nakoľko po maďarsky viem. Takisto je počuť ľudí, ktorí sa rozprávajú nejakou ďalšou rečou a popri tom ani jedna z tých staníc nie je príslušníkom tej krajiny, ktorú reč používajú.
Budeme pokračovať v rozhovore s Jozefom Kalučaním aj po 23. hodine. Rozprávať sa budeme napríklad o tom, o čom sa rádioamatéri rozprávajú na frekvenčných pásmach alebo na aké vzdialenosti vedia rádioamatéri voľne komunikovať. Pekný piatkový večer zo štúdia Rádia Slovensko. Pozdravujú od techniky Andrej Mračná, od mikrofónu Michal Čabák a samozrejme hosť nočnej pyramídy, rádioamatér Jozef Kalučáni, ktorý sa tomuto koníčku, inteligentnému hobby, ale aj športu venuje už viac ako 40 rokov. Pán Kalučáni, a tá cesta vaša k tomuto koníčku začala už teda v ranom detstve alebo v tom, než sa tak hovorí, tínedžerskom veku?
Tak ako ste povedali, že je to už viac ako 40 rokov, takže ono sa písal vtedy rok nejakých 1973, keď na vlastne taký, nie že popud, ale môj starší brat chodil na tento krúžok a on to počase nechal a ja som bol taký, by som povedal, technicky založený od detstva, že v podstate nebola doma taká mechanická hračka, ktorej by som nebol poznal vnútrajšok, že by som si ju nebol raz otvoril, pozrel, ako to funguje a potom sa s tým poskladal zdarne a potom sa s tým ďalej hral. Vlastne v 73. roku, to sme bývali ešte v Partizánskom, tam som začal chodiť na takýto radiotechnický krúžok na jeseň. Na v podstate počas toho zimného jarného obdobia sme sa učili morzeovku u Petra Martišku v rádioklube OK3 Karol Adam Peter. No a cez leto nás Peter poslal dvoch týchto absolventov z toho krúžku na celoslovenský OL kurz, čo bola vlastne OL, to bola volacia značka pre mládežníkov v tom čase, ktorí mohli prevádzkovať amatérskú stanicu od 15 do 18 rokov pod tou špeciálnou volacou značkou.
Máte pocit, že teraz sa mladí venujú rádiomaterstvu menej, alebo je to menej atraktívne, ako to bolo vo vašej mladosti?
Ja by som nepovedal, že je to menej atraktívne, ale ani by som nepovedal, že problém je v tom, ale dnešná mládež má o mnoho širšie možnosti a o mnoho viac rôznych lákadiel sa im ponúka pred oči, takže ten záujem je viac roztrúsený medzi rôzne činnosti a veľakrát v podstate buď nenatrafia na to rádioamatérstvo, alebo ich odradí to, že niektoré iné činnosti, napríklad kúpia si tablet a tam realizovať niektoré aplikácie a ťukať do ikon dokážu okamžite, kdežto na rádiomaterstvo sa skutočne musí povedať, že ten, kto ho chce prevádzkovať, aby tú licenciu mohol dostať, tak najprv sa musí aj učiť.
V rozhovore budeme pokračovať, budeme sa napríklad rozprávať aj o súťažiach medzi rádioamatérmi v nadväzovaní spojení a o tom, ako si navzájom potvrdzujú rádioamatéri, že medzi sebou nadviazali spojenie.
Svoje otázky.
Dnes večer v Rádiu Slovensko o rádioamatérstve s Jozefom Kaločánim. Nadväzujete medzi sebou rádioamatéri spojenia na rôznych frekvenciách a v rôznych kútoch sveta. V tomto aj súťažíte, že čím viac tých spojení, tak tým lepšie, ale nerozhoduje len to, že počet, ale aj to, že kde ste nadviazali, s kým, v ktorej lokalite to spojenie. Správne?
Áno, v podstate rádioamatéri počas kalendárneho roka majú veľké množstvo možností zúčastniť sa či už svojich vlastných národných súťaží, ktoré sa u nás usporadovajú už roky napríklad spolu, že Češi a Slováci majú jeden termín, jednu súťaž a nadväzujeme spojenia, ale môžeme sa zúčastňovať veľkého množstva medzinárodných súťaží. Veľakrát dostávame také otázky od nejakých nezainteresovaných, keď sa s nimi rozprávam, hovoria mi, že ako môžeme spolu súťažiť, keď každý z nás sedí doma a v podstate nikde sa nestretneme, žiadny rozhodcovský tím nevie dohliadať na to, že kde my súťažíme a v podstate, jak sa dá takto súťažiť. No ono to funguje na princípe veľmi jednoduchom a na princípe tom, že na svete dvaja ľudia od seba vzdialení si naraz nedokážu vymyslieť ten istý nezmysel. Vysvetlím presnejšie, že ja, keď počujem nejakú stanicu, že v tom závode súťaží, tak ja si ju nemôžem len tak leda bolo zapísať do svojho denníka, že v tomto momente som s ňou nadviazal spojenie, lebo moje spojenie bude odkontrolované, že či sa nachádza aj v denníku tej protistanice. A keď on so mnou nerobil spojenie, u neho chýba, tak moje spojenie by jednoducho z toho denníka vyhodil. Čiže na tomto jednoduchom princípe sa súťaží. Počas tej súťaže stanice nadväzujú spojenia. Samozrejme ide o to, kto je šikovnejší, kto nadviaže viac spojení, kto nadviaže bodovo hodnotnejšie spojenia, kde sa napríklad boduje, že vlastný kontinent spojenia je jeden bod, mimo vlastného kontinentu 3 body. Čiže už mám záujem ísť na také pásmo, kde sú také podmienky šírenia, aby som dokázal tie spojenia vyrábať viac tých mimoevropských ako európskych.
Ale tie sú asi ťažšie.
Je to väčšia vzdialenosť, čiže potrebujete v podstate k tomu mať nie len že väčšiu, lepšiu výbavu, ale potrebujete vystihnúť aj tie správne podmienky šírenia do niektorej časti, keď vôbec je možné s tou lokalitou nadviazať spojenie. Napríklad takú Oceániu, viete, že na ktorých pásmach hodinu, hodinu a pol po svitaní našom je relatívne šanca tam spraviť spojenia. Keď tento čas premeškáte, tak tie spojenia si už nespravíte. Áno.
A tie preteky sú v nejakom časovom období? Asi netrvá to povedzme mesiac, ale je to možno obdobie 2-3 dní?
Tieto závody, gro závodov je vždy cez víkendy a sú to väčšinou 24 alebo 48 hodinové, a hlavne tie svetové závody, tie majú také trvanie, že 24 alebo 48 hodín a počas tohoto jednoducho ten rádioamatér, jak sa hovorí, preňho skončil všetok okolitý iný svet. On jednoducho začne závodiť, ten, kto ide samozrejme na výsledok, ako hovorím, ten začne závodiť a jednoducho podľa svojich skúseností, podľa svojich síl si rozkladá, rozplánuje si, že vtedy toľko hodín potiahnem a to je niekedy hodiny, hovorím, že napríklad nočná smena od večera, keď sa začne stmievať do rána, kým nesvitlo a potom môžem ísť spať, keď idem na takom pásme, ktoré sa šíri iba počas tmy. A jednoducho celú dobu ten rádioamatér musí len spí, je, vykoná si nejakú svoju potrebu a znovu ide v podstate k zariadeniu a jednoducho musí vyrábať spojenia.
A trvá to, to sme spomínali, ako dlho, keď sa vám podarí nadviazať to spojenie, tak si potom to spojenie potvrdzujete aj takými QSL lístkami, môžeme nazvať, že sú také pohľadnice, ktoré si vymieňate, ale to nesúvisí len so súťažami?
Áno, to nesúvisí, práve to som chcel povedať, to nesúvisí len so súťažami, ale rádiomatéri všetky svoje vzájomne nadviazané spojenia, aby mali písomne potvrdené, že to spojenie mám od u tej protistanice zapísané, tak si v podstate potvrdzujeme tými tzv. QSL-iskami, kde je vždy uvedené, že komu, na jakom pásme, na jakej frekvencii, jakým druhom prevádzky potvrdzujem, že mal so mnou spojenie. A on mi zase pošle ten lístok naopak.
Vy máte tých QSL-lístkov doma veľmi veľa?
Tak každý aktívny rádiomatér, ktorý vysiela, tomu chodia QSL-lístky. To je v podstate zásada. Ten nedostáva iba QSL-lístky, kto má vydanú síce licenciu, ale na pásmach nie je aktívny. Kto je aktívny? Ja neviem, nepočítal som ich ako na množstvo tie QSL-lístky, ale je už niekoľko
tisíc.
No, by som povedal, že radšej možno 15-20 tisíc, nie že niekoľko tisíc. Mm-hmm. No, ale v podstate vždy je otázka toho, že k čomu človek tie rádiomatérske tie QSL-lístky používa. Niekto ich použije k tomu, aby si získal nejaké diplomy, aby s nimi potvrdil to, že splnil podmienky daného diplomu. Niekto ich používa na to, aby splnil v podstate si len nejaké kritériá, že mám spravených toľko a toľko zemí z toho celkového počtu a tak ďalej.
Vrátim sa k tým súťažiam. Sú medzi nimi také, ktoré môžeme prirovnať k športovým podujatiam typu majstrovstva sveta, olympiáda, majú aj rádiomatéri, takéto vrcholové súťaže?
Áno, v podstate ja najprv ešte poviem k tým všeobecným, že z každej tej súťaže, tak ako som už spomenul, že keď v mojom denníku zapíšem nejaké spojenia, ja tých spojení spravím napríklad, poviem, za jeden závod 2000 spojení, tak tento môj súťažný denník posielam vlastne vyhodnocovateľovi. Vyhodnocovateľ, dnes už je to relatívne rýchle, lebo výpočtová technika nám to zjednodušuje, porovná všetky zápisy v tých denníkoch, čo sa nezhoduje, kde sú nejaké zle prijaté kódy alebo zle prijaté volacie značky, tak uberá body a tak, a nakoniec každej stanici vynde nejaký získaný bodový zisk. A z tohto bodového zisku ten vyhodnocovateľ zostavuje potom výsledkové listiny. Za prvé národné, čiže vyhodnotí samostatne slovenské stanice, ako medzi sebou súťažili, a v príslušnej kategórii, do ktorú kategórii išiel, lebo samozrejme nemôžu byť spoluhodnotené jednotlivci a kolektívy, kde súťažia, a nemôže byť hodnotený ten, kto išiel iba jedno pásmo alebo viac pásiem, takže on ich podľa týchto kategórií zoradí a zostaví národnú výsledkovú listinu. Potom zoraďuje výsledkové listiny kontinentálne, čiže vidíme vždy svoje umiestnenie aj v rámci nielen Slovenska, ale aj Európy, a zostaví výsledkovú listinu aj celosvetovú.
Pri tých súťažiach sú dôležité aj vzácne lokality, čiže tam sa chcem opýtať, ako je možné nadviazať spojenie s takou lokalitou, možno kde žiadny rádiomatér nežije. Možno sú to nejaké ostrovy, alebo nejaká časť krajiny, ktorá nie je osídlená trvale napríklad, možno na Islande, alebo v nejakých takýchto možno exotických krajinách. Tak akým spôsobom je to možné? Musí tam naozaj ten rádiomatér fyzicky ísť? Možno cestuje? Alebo sú to nejaké expedície rádiomatérov?
Rádiomatérske spojenie k tomu, aby s nejakou lokalitou mohlo byť nadviazané, samozrejme, že stanica z tej lokality musí fyzicky vysielať. No a tieto, tak pre nás, jak my hovoríme, že vzácne zeme, tie vzácne lokality, buď sa tam vybere nejaký jednotlivec, niekedy je to v podstate aj služobná cesta, rádiomatéri pracujú profesne v rôznych misiách v UNESCO a tak, to je z Afriky sa napríklad dosť často stáva, že odtade nejaké obdobie, niekoľko mesiacov vysiela stanica rádiomatérska, čo je vlastne člen tejto nejakej zahraničnej misie. A okrem toho, rádiomatéri organizujú tzv. Expedície na vzácne lokality. Za posledných, povedzme, rok môžeme povedať také dve veľké expedície. Jedna bola na ostrov Tromelin, čo je nedaleko od Madagaskaru, odkiaľ sa nevysielalo už niekoľko desaťročí. A tento rok v januári bola takáto rádiomatérska expedícia na ostrov Navassa v Karibiku, čo je vlastne chránená krajinná oblasť, kde trvalo tomu týmu, ktorý sa usiloval vôbec získať povolenie, aby tam mohli ísť, vylodiť sa na tom ostrove. Skoro 10 rokov lobovali, aby dostali tie povolenia. Nakoniec povolenia dostali, no a tá radiomatérska expedícia vyzerá zhruba tak, že sa dá dokopy tým, niekedy sú to 5, niekedy sú to 20 ľudia. Väčšinou to financujú, každý si tú cestu samozrejme financuje z vlastného, pozbierajú ešte prostriedky od rôznych sponzorov, pripravia niekoľko tón materiálu, vrátane benzínu do agregátov, všetko, zaplatia v podstate cestu loďou na priblíženie. Keď je ten ostrov taký, že sa nedá naň vylodiť s člnou, tak ich tam vykladajú vrtuľníky. No a tam postavia 4-5 pracovísk, postavia antény a keď spustia v podstate to vysielanie, tak to nezainteresovaný, keď počuje na tých pásmach ten nával staníc, tak to je niečo úžasného.
A stáva sa teda, že možno sa niektorí ani, niektorým sa nepodarí spojiť, že je tam naozaj pretlak tých žiadateľov, nazvime ich?
To sa stáva v podstate stále, určite, že pri každej expedícii. Keď spomeniem len na Vasu, že tam vysielali okolo 12 dní a spravili cez 120 000 spojení, ale od prvej sekundy, ako začali pracovať, až kým neukončili v podstate, tak viac stanovísk, viac pracovísk na viacerých pásmach pracovalo paralelne a ten nával neustával. Tam bolo nepretržite tisícky staníc, ktoré sa pokúšali s nimi spraviť spojenie, ktoré sa dovolávali a oni v podstate robili intenzitou takou, ja som si niekde spravil taký krátky prehľad.
Možno sú to nejaké technické údaje, ale chcem sa opýtať na to, že či aj vy chodíte na nejaké expedície a potom sú tie spojenia pre iných rádiomatérov, keď nadviažu s vami, tak sú vzácne.
Tak v podstate ja osobne na nejakej takejto organizovanej veľkej svetovej expedícii som ešte nebol. Možno by to bol zaujímavý zážitok určite. Ale spravili sme v roku 2012 s mojou polovičkou, sme išli v podstate na dovolenku na Island a tak sme sa dohodli, že ja si zoberiem so sebou rádio a išli sme autom z Bratislavy, trajektom sme prešli na Island a 14 dní sme išli po Islande a vlastne z jednotlivých kempov, kde sme spali 13 nocí, tak z toho 10 kempov malo elektrickú prípojku, tak z týchto kempov som vysielal. A bolo to dosť zaujímavé, že sa na radiomatérskych pásmach objavila slovenská radiomatérska značka z Islandu, čo podľa mojich vedomostí predo mnou asi nikto zo Slovenska nebol. A takzvaný v našom žargóne povedaný pile-up, čiže to je ten veľký nával staníc, ktoré volajú tú zaujímavú stanicu, bol celkom zaujímavý.
Budeme pokračovať po pesničke, dostanú priestor aj vaše otázky, ktoré nám píšete či už mailom, alebo aj cez facebookovú stránku Rádia Slovensko. Nočná pyramída, hosťom je OM5CD, to je meno v rádio, v rádiovom éteri, hoste môjho Jozefa Kaločániho. Prišli viaceré SMS-ky, ktoré pozdravujú vás, pán Kaločáni, práve takýmto spôsobom, že jedna volacia značka pozdravuje druhú, takže spomeniem napríklad Dominik OM6AAL a napísal vetu, ktorú možno prečítam, ale posluchači nebudú rozumieť, ale vy ju vysvetlíte. Idete 59, idem cez Prešov 73 s výkričníkom.
Áno, čiže ako Dominika tiež pozdravujem, je to jeden z mojich absolventov kurzu v radioklube OM3 Karol František, ktorý funguje pri Slovenskej technickej univerzite. Dominik vlastne v lani u mňa končil kurz, už má volaciu značku. A to, že ideme 59, znamená, že máme silu signálu za 5-9 a to 73 je ako veľa šťastia.
A máme teda dobrú tú silu signálu?
Áno, to je veľmi dobrá sila signálu.
Takisto vás pozdravujú ďalší kolegovia z Éteru. Kristián sa pýta, na aké najzaujímavejšie miesto ste sa počas komunikácie s inými rádiomatérmi dovolali?
Tak to už po 40 rokoch prevádzky je veľmi ťažko povedať, čo bolo za tých 40 rokov to najzaujímavejšie. Samozrejme, že viac menej sa dá povedať, že celý svet ako rôzne ostrovy, ktoré, keď poviem, že ostrov Chatham, ostrov Nauru, Niue, ale v podstate množstvo vecí, ale ešte stále si môžem povedať, že po 40 rokoch nemám spravený celý svet, lebo aktuálne existuje podľa teda medzinárodného zoznamu DXCC momentálne je uznaných 340 samostatných zemí pre rádiomatérov, čo je o niečo viacej ako je bežne geopolitických zemí, a to za chvíľku vysvetlím. A z týchto 340 mám ja spravené spojenie a už doma potvrdené QSL diskom zatiaľ 331. Takže ešte 9 nejakých malých fliačikov na svete mi chýba.
A sú to nejaké krajiny také exotické, alebo čo sú to za destinácie, že zatiaľ sa vám nepodarili?
Väčšinou sú to ostrovy, ktoré klasicky tam nikto nie je, žiadny radiomater odtade nevysiela a musí sa počkať, kým tam nejaká expedícia ide. A oni síce tie expedície medzi tým vysielali, než som, kým som ja bol radiomater, ale nie vždy má človek možnosť v tom čase za tých pár dní, keď tam vysielajú, k tomu rádiu sadnúť. Mohol som byť na dovolenke, alebo som bol na služobnej ceste, alebo niečo tak. Jednu zem, ktorú viem určite, že tak ľahko si nespravím, a to je Severná Kórea. To je v podstate tam zem, ktorú, kde nepovolujú rádiomaterské vysielanie, nepovolujú tam zahraničným, aby tam išli vysielať. To je najžiadanejšia zem pre všetkých rádiomaterov na celom svete.
Bol takýto problém s blokovaním rádiových frekvencií aj u nás, možno pred rokom 89?
Nie, v podstate my nemôžeme povedať, že by sme boli bývali nejakým spôsobom v tomto obmedzovaní, ako rádiomaterstvo u nás existovalo už vlastne medzi dvomi svetovými vojnami, prví rádiomatéri na Slovensku. Pri tejto príležitosti spomeniem napríklad aj to, lebo to mnoho spoluobčanov asi nevie, že počas druhej svetovej vojny slobodný vysielač Banská Bystrica, vlastne jeho konštruovanie, zostavenie a technickú prevádzku zabezpečovali vlastne traja slovenskí rádiomatéri. No a my v podstate po vojne, aj za toho bývalého režimu, sme boli organizovaní v rámci Zvezarmu. Samozrejme, trvalo trošku dlhšie vybavenie toho povolenia, lebo určité štruktúry potrebovali si ľudí preverovať a podobne, takže to trvalo mesiace až roky, kým od toho momentu, ako človek spravil skúšky a podal si žiadosť o licenciu, kým tú licenciu aj dostal, ale mohli sme vysielať. A našťastie, rádiové vlny sa riadia len prírodnými zákonmi, absolútne ignorovali naše zákony aj železnú oponu a my sme takisto vysielali aj cez železnú oponu. Čo niektorým ľuďom až tak povôli nebolo, ale našťastie nám to nezatrhli.
Poslucháč Peter sa pýta cez facebookovú stránku Rádia Slovensko, ste sa spýta, či rádiomatéri musia byť registrovaní v nejakom spolku alebo nejakej organizácie, že či je to povinné.
V podstate dnes to povinné nie je. K tomu, aby mohol absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti pred komisiou regulačného úradu, nepotrebuje byť registrovaný. K tomu, aby mohol zažiadať o individuálnu licenciu, takisto nemusí byť registrovaný. Len potom má problém ten, že keď bude nadväzovať spojenia, tak mu nebude mať kto vybavovať tú tzv. Agendu QSL. Čiže bude si musieť všetky lístky posielať sám a jedine na jeho adresu budú musieť chodiť lístky. Lebo nás slovenských rádiomatérov zastupuje Slovenský zväz rádiomatérov, my sme členmi Slovenského zväzu rádiomatérov a Slovenský zväz rádiomatérov ako v podstate členská organizácia Medzinárodnej rádiomaterskej únie, cez ňu sa vybavujú tieto QSL lístky. A kto nie je našim členom, tomu lístky nevybavujeme.
Ďalší rozmer rádiomaterstva, propagácia krajiny, v našom prípade propagácia Slovenska. O tom budeme hovoriť už o chvíľu. Bude reč aj o majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Ako rádiomaterstvo súvisí s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, to je možno taká ťažko predstaviteľná kombinácia, ale úplne reálna, pretože keď boli majstrovstvá sveta u nás v Bratislave a v Košiciach v roku 2011, tak rádiomateri sa intenzívne podielali na propagácii Slovenska a tejto udalosti tohto šampionátu vo svete. Bolo to takým spôsobom, že bola vytvorená špeciálna volacia značka, čiže ako keby tie majstrovstvá sveta mali takú samostatnú volaciu značku, tak ako majú každý rádioamatér. Bude niečo podobné aj pri majstrovstvách sveta v roku 2019?
No, to, že či bude alebo nie, samozrejme, pokiaľ nám to regulačný úrad umožní aj potom, keď teda pri tých majstrovstvách v roku 2019 bude možné tieto špeciálne značky aktivovať, tak plánujeme to spraviť. No a vrátim sa teda k tomu roku 2011, keď tie majstrovstvá boli u nás, vtedy bola možnosť takéto volacie značky si o licenciu zažiadať. Aktivovalo sa teda viacero ľudí, tých volacích značiek bolo viac prevádzkovaných, nie len ja som takú prevádzkoval. Ja som si vtedy požiadal o volaciu značku OM 2011 IIHF. No a v podstate za 2 mesiace prevádzky, čiže od 1. mája do, nie, od 1. apríla do 31. mája bola tá prevádzka, som spravil celkovo 10 870 spojení zo 139 krajín sveta.
A čiže týchto... malo to úspech? A o čom si sa možno v súvislosti s touto volacou značkou rozprávali, respektíve o čo sa zaujímali ostatní kolegovia rádiomatéri z éteru?
Tak vždy, keď sa objaví na rádiomatérských frekvenciách nejaká volacia značka, ktorá je atypická, tak jednak to vyvolá záujem tých protistaníc spraviť si s tou značkou spojenie kvôli tomu, lebo vedia, že tá značka má veľmi krátke trvanie a keď si ju nespravia teraz, tak o rok opäť už tá značka nebude. Takže o toto mali záujem a samozrejme každý sa informoval, že čo to je za značku, pri akej príležitosti je vydaná, čo vlastne znamená. No a celá komunikácia bola takým spôsobom riešená, že ja som k tomu vytvoril na stránke Svetového rádiomaterského adresára jeden špeciálny link, kde som umiestnil vlastne informácie o značke, o tom, odkedy, dokedy bude pracovať. Umiestnil som tam informácie z Wikipédie, som prepol Wikipédiu do angličtiny, dal som tam informácie o ľadovom hokeji na Slovensku, o majstrovstvách sveta, o štadióne v Bratislave, o štadióne v Košiciach a potom v podstate pod sloganom Malá veľká krajina som vlastne na túto stránku umiestnil niekoľko desiatok linkov o Slovensku, o zaujímavé videá o Slovensku, propagačné, zaujímavé linky o cestovaní, o možnostiach cestovania, o možnostiach rekreácií a takýmto spôsobom. A vždy, keď sa ľudia počas tých spojení dotazovali, že pre túto špeciálnu voláciu značku, kto vybavuje ten tzv. QSL listov, o ktorom sme tu už dneska hovorili, kto mi potvrdí toto spojenie, tak som ich vždy usmerňoval na túto stránku, že tam sa všetko dozviete. Aha. No a vlastne ohlasy boli počas pár týždňov úplne úžasné, lebo tú stránku navštívilo behom tých 2 mesiacov vyše 12 000 individuálnych IP adries z celého sveta. A dostával som množstvo e-mailov rôznych radiomaterov z celého sveta, kde teda to pochvalovali si, aj tie informácie, aj vlastne majstrovstva sveta a tak ďalej.
Čiže malo to veľký vplyv na tú propagáciu aj našej krajiny, aj toho konkrétneho podujatia. Verím, že to vidia aj v tom 2019. Keď ste hovorili, že je to aj propagácia, respektíve komunikujete medzi sebou. Čo osobné stretnutia medzi rádioamatérmi? Keď možno niekam cestujete, tak toho rádioamatéra je možno identifikovať. Má či už na dome, alebo na paneláku anténu. Aj sa občas stretnete, alebo vyhľadávate takéto stretnutia, alebo si ich dohodnete cez éter?
Tieto možnosti sú samozrejme neobmedzené, keď človek cestuje, tak ako ste dobre povedali, že rádioamatéra je veľmi jednoduché nájsť, lebo keď idete okolo domu rádioamatéra, tak menšiu, väčšiu anténu, alebo obrovský anténny systém vždy človek zbadá. Keď máte záujem, zazvoníte, zaklopete, predstavíte sa, kto ste. Rádioamatéri sú voči sebe vždy veľmi ústretoví. Je to taká, poviem, kuriozita možno pre ľudí, ktorí o tom nepočuli, že všetci rádiomatéri na svete si tykajú. Takže my si môžeme povedať, že si tykame aj s kráľmi, lebo skutočne existujú medzi rádiomatérmi aj osobnosti z rôznych kráľovských rodín zo sveta, ktoré majú svoju licenciu a takisto sa zúčastňujú prevádzky na rádiomatérských pásmach.
Rádioamatér Jozef Kaločan je stále hosťom Nočnej pyramídy. Poďme aj na nejaké poslucháčske otázky. Jedna z nich, ktorá prišla SMS-kou, má aj Slovensko nejaké veľké úspechy v oblasti rádioamatérstva? Možno z tých vrcholových športových podujatí v rádioamatérstve?
V podstate slovenskí rádioamatéri na to, aká sme malá krajina a že skutočne v porovnaní s mnohými inými krajinami máme tých licencií pomerne málo vydaných, patríme vždy medzi teda špičku alebo teda takú tú elitu, ktorá dosahuje veľmi dobré výsledky. Aj v tých závodoch, ktoré som už spomínal, že sa idú spôsobom, že staničné denníky posielame a iba sa dozvedáme výsledkové listiny, ale usporadúvajú sa každé 4 roky, sú to tzv. Závody VRTC, World Radio Sport Team Championships. V lani boli tieto závody usporiadané v Spojených štátoch a funguje to na základe takom, že z každej krajiny sa môžu nominovať rádiomatéri na základe výsledkov z tých závodov, čo chodia z domu. Keď dosiahnu určité výsledky, tak sú nominovaní na tento závod a ten závod už potom prebieha spôsobom tých klasických stretnime sa na jednom mieste. Tam usporadujúca krajina vytvorí všetkým tímom rovnaké podmienky, čiže postaví im rovnaké zariadenia, majú rovnakú výbavu, všetko. Sú to dvojčlenné tímy. Každý dvojčlenný tím dostane, jak sa hovorí, za chrbtom jedného z súťažného komisára, ktorý dohliada na to, že ten tím bude súťažiť čestne. Čiže žiadnym spôsobom oni si vylosujú, ešte podotknem, oni si vylosujú volaciu značku. Čiže my protistanice, keď ten závod začne, my počujeme tie špeciálne volacie značky týchto jednotlivých tímov, ale netušíme, že za ktorou sa skrývajú tí naši akože Slováci napríklad, takže im nevieme nadržiavať. Nevieme spraviť to, že schválne budeme robiť spojenie iba s nimi a iných nespraviť. A celý závod, celých 24 hodín takto odbehnú a potom je vlastne vyhodnotený ten výsledok. No a v lani, v 2014 roku boli tieto závody v Spojených štátoch a náš tím v konkurencii 59 tímov z 38 krajín v zložení, to boli Rasťo Hrnko a Jožo Lang, získali druhé miesto na svete. Aha. Čo skutočne teda roky myslím, úspech, že je dosť dobrý úspech. A pri týchto veciach by som ešte spomenul jednu špeciálnu, poviem, odnož rádiomatérstva. Není to vyslovene vysielanie na krátkych alebo veľmi krátkych vlnách, ale sú to naši závodníci rádiového orientačného behu. To je v podstate orientačný beh ako každý klasický. Treba si odbehnúť svoje kilometre, treba nájsť kontrolné body v teréne. Rozdiel je len v tom, že takýto bežec rádioorientačného behu potrebuje vedieť ešte viac ako obyčajný. Nemusí mať len fyzickú kondíciu, ale musí sa vedieť orientovať v teréne podľa rádiových signálov. A podľa tých signálov dohľadať stanice. A naši pretekári skutočne zo všetkých svetových závodov nosia medaily. Či už sú to Európa, svet, v lani z Kazachstanu priniesli v podstate 10 medailí slovenskí pretekári rádioorientačného behu.
Tak teraz sme vysvetlili, prečo je rádioamatérstvo aj šport. Ďalšia otázka od poslucháča, Peter z Ružomberka. Kedy je najlepší čas na sedenie pri vysielačke a na robenie spojení, ktoré sú pre vás zaujímavé a že čo vplýva na kvalitu spojenia?
Kedy je najlepšie sedieť? Keď má človek čas. Lebo je skutočné, tie frekvenčné úseky, keď zoberiem len krátke vlny od frekvencie 1,8 MHz po frekvenciu 28 MHz, sú natoľko rozdielne, že niektoré z týchto pásiem sa vlny šíria dobre iba keď je tma, to sú tie spodné frekvencie, a niektoré vlny iba keď je svetlo, a ten stred je taký, že aj. Takže denne 24 hodín, keď má niekto čas, môže pri tom sedieť. Komunikácia rádiomatérska na celom svete prebieha nepretržite. Za tú dobu, čo my sa tu bavíme, na svete bolo nadviazaných tisíce a tisíce spojení rádiomatérskych medzi sebou.
Na záver budeme rozprávať o tom, ako sa stať rádiomatérom, čo je všetko preto potrebné a možno budeme aj motivovať nejakých mladých alebo budúcich rádiomatérov, aby vyskúšali práve tento inteligentný šport. Rádioamatér Jozef Kaločani je hosťom dnešnej nočnej pyramídy. Predtým, ako budeme musieť skončiť, tak povedzme ešte to, ako možno motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa o rádioamatérstvo, toto inteligentné hobby a šport zaujímali viac, pretože možno aj niektorí poslucháči písali, že kedysi to viac zaujímalo, aj sme to spomínali. Keďže dnešní tí mladí ľudia majú toho naozaj veľa, tak sa to rádioamatérstvo ako keby stráca.
Tak nestráca sa, len je rozplynuté medzi množstvom iných záujmov, ale my skutočne hovoríme to, že my vieme tým mladým ponúknuť nie byť len konzumentom nejakých aplikácií a klikať a niečo mi ten stroj naopak spraví na, ako protislužbu, ale my ponúkame techniku, kde konkrétny jedinec sa vyslovene zapája do toho, že ja si to riadím, ja to robím, ja ten signál vysielam, ja s tým traslavým hlasom tie prvé spojenia cez ten mikrofón robím a priamo môj hlas je počuť na druhom konci sveta. A v podstate rádioamatér, tak jak sme tu dneska aj spomenuli trošku, že pomáhajú pri tých živelných pohromách a tak, v podstate rádioamatér si zoberie svoje veci, potrebuje len malý zdroj
energie,
potrebuje rádio, kus drôtu, ktorý si natiahne na kopci na strom a môže robiť voľné spojenia do sveta.
Otvára sa mu celý svet. Čo môžeme poradiť tým záujemcom, ktorí by mali chuť stať sa rádioamatérmi?
Najlepšie je samozrejme, pokiaľ vo svojom okolí poznajú nejakého rádioamatéra, nakontaktovať sa na neho, on im poradí. Pokiaľ nie, tak na internete, keď idú na stránku www.hamradio.sk, tam je rubrika pre začínajúcich, tam sa dajú pozrieť všetky otázky, čo je potrebné. Jednoducho, treba si spraviť skúšky pred úradom regulačným, pred komisiou regulačného úradu a môžu si zažiadať o svoju licenciu.
Toho rádioamatéra v blízkom okolí, tiež sme spomínali, spoznajú podľa vysokej dlhej antény, ktorá je buď na paneláku alebo rodinnom dome. Ako sa rádioamatér cítil v rádiu?
Tak ako v rádiu zaujímavé, je to moje takéto prvé vysielanie priamo z rádia, nejaké dve reportáže krátke ste už so mnou robili. Tiež nový zážitok a dúfam, že ešte možno si to niekedy zopakujeme.
Tiež ste asi spomínali aj kolegom, keďže viacerí sa ozvali, že budete na iných rádiových frekvenciách, ako zvyčajne bývate, teraz na tých rozhlasových, veľmi krátkych.
Hej, tak v podstate pre mňa je to také, že do ktorého mikrofónu rozprávam, z toho viem, že ten signál a môj hlas ide smerom von.
Ďakujem veľmi pekne. Hosťom Nočnej pyramídy bol rádioamatér Jozef Kaločani, ktorý sa tomuto koníčku, inteligentnému hobby aj športu venuje už viac ako 40 rokov. Ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie a porozprávali poslucháčom. Pekný
Ďakujem
večer ešte ja. Dovidenia.
A prajem všetkým pekný večer.
Takisto pekný piatkový večer želajú ešte aj o techniky Andrej Mračná, od mikrofónu Michal Čabák. Nočná pyramída.